Labrīt visiem! Sākam kārtējā transporta un dzīvokļu jautājumu komitejas sēdi. Šodien dienas kārtībā mums ir 8 jautājumi. Un tātad papildu jautājumu nav. Sāksim ar pirmo kārtības jautājumu. Tātad par būves nojaušanu Edinburgas prospektā 7-9 Jūrmalā. Ziņotājs ir Gundars Lūģis, kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs. Lūdzu, Gundar.
Labrīt! Būva pansionāta ēka atbilstošā būs noteikumi un ir pasificēta kā būves kultūra vēsturiskas vērtības. Būvēta pēc 1940. Gada. Nojaucamā būva atrodas valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā, līdz ar to ir saņemtas nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums uz būvas nojaukšanu. Būva ir vizuāli sliktā stāvoklī, bojā pilsētas ainava, lūdzu un atbalstīt būvas nojaukšanu.
Jā, paldies. Paldies. Vai deputātiem būtu jūtu jautājumu? Jūs iepazinušies, kāds grib izteikties? Nē, jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Putna ielā 233 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Guna, ka vēl jāsaka dzīvokļu nodaļas vadītāja.
Labrīt, deputāti. Ir sagatavoti domas lēmuma projekti pirms izskatīšanai un atzinumu sniegšanai un pieņemšanai. Es zinu šo īsi, tātad man ir jāievēro personu datu aizsardzība, līdz ar to es ļoti īsi. Konkrētais jautājums ir izskatīts dzīvokļu komisijas 18. oktobra sēdē. Dzīvokļu komisija ir atzinusi lēmumā minēto personu par tiesību saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā. Un līdz ar to atbilstoši komisijas atzinumam ir sagatavots domas lēmuma projekts ar priekšlikumu noteikt konkrētas kategorijas statusu šai dzīvojamai telpai, lai sniegtu palīdzību personai un lēmumā minētā personai izīvēt šo dzīvokli un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības saistošies noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Saprotu, ka tur bija saruna pirms tam par to, ka iepriekšēji bija tā kā pārmācijā.
Jā, šeit mums ir jāsaka atkārtotas stāsts ar šo konkrēto personu. Personai jau tika izīrēta dzīvojamā telpa pašvaldības. Pašvaldībai piedalošā dzīvojamā ēkā sloks ienā 63.3. Bet personai tur tātad noslēdzot līgumu un uzsāku telpu lietot, tur principā personā nebija uzsākuši šo telpu lietot. Mēs saņemāmies iepunkt, ka dzīvokli ir notikusi kaut kāda tehniska problēma ar inženieru komunikācijām, ar trubām, kaut kur ir kaut kāda ūdens noplūde. Nevarēja sākotnēji vispār saprast vainu, tur zem grīdas sāka parādīties ūdens. Līdz ar to persona atteicās, protams, no šīs dzīvojamās telpas, jo tur jāsaprot ar tā vainu, viņi ir jānovērš, jā. Tad laikā personai palīdzība ir vajadzīga. Persona kārtotīgi vērsās ar lūgumu, tomēr rast iespēju palīdzēt. Un šodien atkārtot virzīt šis jautājums.
Nu, pirms tad nodot šo teikt vai atslēgt līgumu, tā kā viņš ne tikai konstatēts, bet tiek pārbaudīt tekstiskie stāvokļi, vai tas bija jau tā kā lietošanas laikā?
Jā, ja par to tālu runājam, tad tajā telpā pat tika veikt atsevišķi remonta darbi. Lai viņi atzītu par dzīvošanai derīgu. Bet grīvas netika aiztiktas, un mums, teiksim, uz to remonta darbu paveikšanu un pieņemšanu telpā šādas problēmas nebija konstatētas, ka kaut kur ir kaut kāda ūdens noplūde. Es nevaru jums šobrīd neko sīkāk pastāstīt, jo tur vēl tehniski ir speciālisti iekšā. Tur ir aizgriezts ūdens, lai nedrīkot šī noplūde.
Labi, paldies, vai deputātiem jautājumu būtu? Kāds ir neikties? Paldies. Nē, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Dzinova ielā 48A 3 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu.
Jā, šeit ir saņēmta, pašvaldība ir saņēmusi minētās dzīvojamās telpas īrnieka iesniegumu. Ņemot vērā, ka 16. novembrī šajā gadā izbeidzās īres līguma termiņš. Īrnieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu, ka vēlās turpināt īrēt šo dzīvojamo telpu. un pašvaldība ar lūgumu, lai pašvaldība pakvien dzīvās labas īrslīgumu. Jautājums ir izskatīts dzīvokļu komisijas sēdē 18. oktobri un ir sniegts dzīvokļu komisijas atzinums par pagarināšanu līgumu, ņemot vairāk personu pildu līguma noteiktās saistības. Un līdz ar to atbilst to sastošajiem noteikumiem, priekšlikums šo līgumu pagarināt, bet ņemot vairāk, kad uz lēmumu pieņemšanas brīdi līguma termiņš būs izbeidzies, līdz ar to ir sagatavots domas lēmums par jaunu īsu līgumu noslēgšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Vai deputātiem jautājumi būtu? Tas ir tikai teikties nav lūdzu balsot. Kurš par? Paldies! Vienbalsīgi! Lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Brocēna ielā 2A9 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieku vietā.
Minētais domas lēmums ir sagatavots pamatoties uz dzīvojamo telpu īres līgumu, kurš noteic konkrētu gadījumu, kad ģimenes loceklis var vērsties pašvaldībā ar lūgumu noslēgt īres līgumu savu vārdu. Tātad ir konkrētā persona vērsusies pašvaldībā likumā noteiktie termiņi un lūdzu, lai līgumu noslēdz ar viņu un atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam. Tātad ir sagatavots priekšlikums noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā ar ģimenes locekli uz termiņu, kas ir noteikts dzīvojamo telpu īres līgumā. Lūdzu, atbalstīt sagatavotu lēmumu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Tas ir izteikties, ne? Lūdzu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai man projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Lokas ielā 63, korpus 3, 13, Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Lūdzu.
Šajā konkrētajā gadījumā ir saņemts dzīvokļu īrnieka iesniegums pašvaldībā ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Tātad īres līguma termiņš izbeigsies 29. decembrī šajā gadā. Dzīvokļu komisija ir 18. oktobra sēdē izskatījusi, ir konstatēts, ka tātad ieniece pildu līgumā noteiktās saistības, parāda saistību par šo dzīvokli nav, dzīvoklis tiek uzturēts kārtīgs, un līdz ar to komisija sniedz pozitīvu atzinumu un ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu pagarināt konkrētā ieniecējušo dzīvojamās telpas īres līgumu uz saistošos noteikumus noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par. Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Paldies.
Paldies. Paldies.
Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes turisma un uzņēmēja darbības attīstība nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu programmā saistībā ar sabiedriskā transporta organizēšanu skolēnu pārvadājumiem un pasažieru fonvēts pārvadājumiem ar taksometru. Tātad turisma un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas vadītāja Arta Macijas Kolodāta.
Labrīt, cienījami deputāti! Ar šo lūdzu atbalstīt tātad attīstības pārvaldes un turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sagatavoto to 2004. Gada budžeta pieprasījumu sekojošās programmās. Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu ir paredzēti izdevumi 3.906.684 eiro. Kvalitīva izglītības procesa nodrošināšana, jeb skolā izglītojamo pārvadājumu pakalpojumu paredzētu izdevumi 113.306 apmērā. Pašvaldību finanšu līdzekļi ir paredzēti ieņēmumi 3.500 eiro no valsts nodevuma par speciālo atļauju licenšu izsniegšanu taksometriem. Un pašvaldību finanšu līdzekļi ir paredzēti ieņēmumi 24.115 eiro no maksas pakalpojumu par taksometru licences kartītes izsniegšanu. Attiecīgi lūdzu atbalstīt šos te sagatavotās budžeta pieprasījumus sabiedriskā transporta organizēšanu, kvalitīvu izglītības procesu nodrošināšanas pasākumiem, pašvaldības finanšu līdzekļi un pašvaldības finanšu līdzekļi.
Jā, paldies.
Es saprotu tā, ka tu jūs 3 miljonos 2 miljoni ir par parasto autobuss, jā.
Tātad, jā, tad, ja skatās atskaitēs, kas ir pievienotas, tad par autobusu izmaksas, kas ir plānotas sekt pārvadātājiem, ir 1,3 miljoni. Kompensācija par pārvadātajiem pasažieriem ir 1,2, tātad kopā sanāk 2,5 miljoni, jā, tas ir par autobusiem.
Uh-huh. Un tad, tā kā nu, autobus ir pilni, tad vēl arī ar, nu, tad autobusu skolēniem vēl ir.
Jā, skolēnu autobusu pārvadājumiem šogad ir nedaudz mazāk, jo šogad noslēgtā līguma cena ir zemāka, ir vēl 113 tūkstoši skolēniem.
Un tad, es ļoti atvainojos, ja es kaut ko neatceros, nu, pie reizes, kādā stadijā tagad ir tas jaunais autobusu iepirkums?
Jaunais iepirkums, autobusu iepirkums ir tādā stadijā, ka mēs strādājam ļoti, ļoti intensīvi, lai to vismaz pirmajā stadijā izsludinātu šomēnes. Kā mums izdosies redzēs, ir ļoti, ļoti komplicētas un sarežģītas pasākums, bet mums principā mērķis ir šogad izsludināt tātad to pirmo daļu, kas ir, ko izsludina, lai pretendenti varētu iesniegt savus jautājumus un tad cerībā, ka nākošā gada sākumā mēs izsludinām jau tā kā pilnībā šo iepirkumu. Tā kā ļoti ceram, ka tas viss mums izdosies.
Paldies!
Paldies! Vēl jautājumu lūdzu, Larisa, Larikols, ka tavs.
Paldies! Nu, jau uzdevot to, ko es arī gribēju pajautāt, bet es tā, nu, gribēju vēl papildināt, papildu jautājumiem. Tad es sapratu, ka mēs ielikam budžetu tā kā pēc līguma šodien ar pārvadāt, jo nevis tas, kas pēc iepirkuma būs.
Jā, 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 noteikti. Tas ir tātad šie tie apēķini ir reģināti no tā, cik mums ir šogad izmaksājuši šis pakalpojums, un pēc vadoties pēc tā, kā šī brīža pakalpojums niedzēs, mums piestāda tātad rēķinus.
Un gadījumā, ja mēs ievēdīsim jaunu sistēmu pēc iepirkuma, tad mums vajadzēs meklēt gada laikā tos papildu līdzekļus.
Tātad par iepirkumu. Šis iepirkums ir pietiekami laikā apjomīgs, jo, ja mēs pat izsludināsim nākošā gada sākumā, mēs pretendentiem dosim, es teiktu, šobrīd mēs esam domājuši par to pusgadu laiku, lai sagatavotu pieteikumu. Tālāk tas jau būs jau 2004. Gada vidus. Tad cerībā, bet nu, visdrīzāk ņemot vairāk, šis ir ļoti liels iepirkums. Būs noteikti, es provizoriski domāju, ka būs iesniegts arī pretenzijas no potenciālajiem pretendentiem, līdz ar to tas pārsūdzības laiks labākā gadījumā. Mēs ļoti cerētu, ka ceturtā gada beigās mēs tikai noslēgtu līgumu, tas jau būtu fantastiski, bet tajā pašā laikā mēs iepirkuma dokumentācijā paredzēsim pakalpojumu sniedzējumu vismaz pusgadu līdz gada laikam, lai viņš varētu sagatavoties pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai. Līdz ar to 2005. Gads ātrāk.
Paldies!
2005.
Paskaidrojot, un vēl viens jautājums par vilcienu kustību. Mēs ielikam kaut ko budžetu iepirkumu.
Jā,
gaidīsim, kad būs kāds lēmums.
Ir ielikts, šeit ir ielikts 1 miljonus 200 tūkstoši, kas ir 100 tūkstoši mēnesī, jo principā šī te, šis te plānots jau šogad, kad sāks, kad tad būs šī te pabalsta tiks, nu, piemēram, cikot, šis projekts šogad tiks palaist, līdz ar to, protams, mēs esam iepriekšējuši.
Paldies, ar uz šo dienu ir kaut kāda kustība ar lēmumu pieņemšanu?
Par pasažieru vilcienu?
Jā.
Man likās, ka tur visi lēmumi, ziniet kā, ja jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi, es varu varbūt precizēt pie kontekstos, jo
viņi... Nē, varbūt notika kaut kādas pārakstīšanas, jo mēs...
Šodien notiks tikšanās
par
pasažieru vilcienu.
Jā, šodien notiks visu procesā ir, vienkārši šajā projektā nes iesaistīti, bet es labāk atturēšos, es varu noskaidrot.
Labi, paldies, ko vien tajās vadītājs, kas mums pateica, ka ir labas ziņas, tikšanas...
Jā, mēģināt atrast kaut kādas nepilnības, lai pirms palaišanas publiski un pieejamas, lai mēs paši saprotam, kādas no tās vietas, ko iespējams varbūt te vajag uzlabot saistībā ar aplikāciju, mājaslapu, biļešu iegādi.
Jā, zinu, ka šodien būs testēšana un nāks pie mums arī ar marketingam, stāstīsim par to, kā ir plānots pirkt šīs biļetes, un tad mēs arī zinu, šodien vai nākošana daļa plānots tās testi pirkšanas un tā tālāk.
Jā, paldies!
Paldies, Ulis, protams, lūdzu jautājumu.
Es vēl gribēju piebilst, nu, ka principā ļoti labi, ka, ka jūs teiksim, tai, nu, ja mēs runājam par tiem transporta pārvadājumiem, kad autobusi, kad nu, tiks dots laiks, ja, jo, jo nu, pirmkārt, lai mēs neseņem pārmetumu, ja, ka nu, ir, ir kaut kādas pretendenti, kas ir daudz gatavāki, ja, teiksim, ja, jo mums jau principā interesē rezultāts nu, ilgtermiņā, ja, tad, tad nu, likums mums uzliek sasniegt mērķi ar pēc iespēju mazākiem līdzekļiem, jā, un tāpēc arī, nu, tā man piebilda, jā, kad to laiku vajag, vajag dot, jā, jo, teiksim, tad, tad pretendentiem autobusi vai nu, kas tur ir vajadzīgi, jā, protams, tur jāiepērk, jā, un tad tālāk, paldies.
Jā, viennozīmīgi, jo tāpēc, ka tā, tieši tā, tāpēc ir tā doma, ka tā sagatavošanās būs no 6 līdz 12 mēnešiem, un to doma, ja ir tāds gatavāks pakalpojums sniedzējs, viņš var sākt to ātrāk, bet tajā pašā laikā, ja, ja, ja pasažieru pārvadātājiem ir jāienāk pilsētā, viņam pietiekami ilgs laiks vajadzīgs, lai nodrošinātu autobāzi, lai nodrošinātu vidas prasības tīrā autobusa, ir jābūt tur pietiekami lielā apjomā, līdz ar to mēs apzināmies, ka tam varbūt vajadzīgs pietiekami ilgs laiks.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Nu, paldies, jautājumi nav. Kāds grib izteikties, vai? Tad lūkums balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais jautājums ir par apmaiņas pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījums ceļu fonda izlietojuma programma 2024-2026. Inženieru būvju nodaļas vadītāja vecākā meliorācijas infrastruktūras pāraudzības inženieru Karīna Zahārāna. Lūdzu, Karīna.
Labrīt. Inženieru būvju nodaļa ir sagatavojusi budžeta pieprasījumu 2024. Gadam priekš ceļu fonda izlietojuma programmas. Kopējā budžeta pieprasījuma summa ir 6.649.296 eiro. Un šajā kopsummā ietilpst aktivitātes kā ielu un seguma kapitālais remonts, kurā attiecīgi ir gan jau uzņemtās saistības, kas mums ir saistībā par projektēšanu un būvdarbiem, gan arī jaunas aktivitātes. Tad ir sadaļa par gājēju ceļu infrastruktūras izbūvi un esošo gājēju infrastruktūras atjaunošanu. Tad mums ir seguma remonts atjaunošana publiskās vietās un pašvaldības teritorijās, kurā, kurā tagad ir iekļauti šeit divi jaunie objekti, gan Kauguru mazgls, gan arī skvērs no Pils ielas līdz Zigfrīda Meierovicas prospektam. Tad ir seguma atjaunošana teritorijas labiekārtošana pilsētas iekškvartālos, jaunu stāvvietu izbūve, pilsētas attiksmes infrastruktūras pilnveidei, grantāto ielu asfaltēšana, velosipēdu ceļu infrastruktūras attīstība, arī jaunu ielu izbūvei, šo te pašu grantāto ielu arī uzturēšanai un grantāto ielu dubultās virsmas apstrādei, kā arī tiltu pārbūve un uzturēšana. Un visbeidzot satiksmes organizācija priekš tehniskiem līdzekļiem, lai aprīkotu ceļzīmes, tur ietilpst barjeras horizontālajā apzīmējumā. Lūdzu apstiprināt šo te pieprasījumu budžetu.
Jā, paldies, Karīna, vai deputātiem ir jautājums.
Es gribu pajautāt, ar dzintaru viaduktu, cik mēs tur ielikam naudu?
Dzintara viaduktu realizē cita nodaļa.
Ā, cita. Jā, jūs tas... teicat tiltu, tāpēc
jā, es tilti, tiltu. Jā, ir dzintara pārredz citā nodaļā savukārt tilti, paši par sevi tiltu inspekcijas ikgadējās. Tas ir pie mums inženieru.
Labi. Un tad vēl viens jautājums, tas kapitālais remonts. Kur mums būs tas lielas sielas? Ko mēs vispār no nākamgad?
Tāds viens no lielākajiem objektiem, kas mums ir paredzēts, ir piestātnes ielas sākuma atjaunošana. Tā mēs ļoti ceram, ka mēs varētu nākamo gadu startēt arī ar aizdevumu šim tā objektam. Tas ir tāds viens no lielākajiem. Tad mums ir Edinburgas prospekta sākuma atjaunošanas ir palicis daļa, kur ir ļoti slikts ceļa segums, ganību ceļš, peldu ielas, sākuma atjaunošana no Mēlušu prospekta līdz skolotāju ielai. Tad arī mums ir Dzirnavu iela no slimnīcas ielas līdz Varoņu ielai.
Cik kopumā tā summa ar kapitālajiem remontam?
Tā, kapitālais. Aktivitāte kapitālā seguma remonts mums ir 1,925,979 eiro.
Es saprotu tā, ka nu, uz tādu kapitālu remontu tur, tur rīmā droši vien ļoti daudz, vai ne? Mm-hmm. Kāpēc tieši tur piestātnes iela, kāds tur aspekts, no, vai tur plūsma ir lielāka, vai vai arī kaut kas ir blakus uzbūvēts un tiem vajag?
Pirmkārtā mums ir jāņem vērā tas, kas līdz šim jau ceļa fondā kādas aktivitātes un objektīvi ir iekļauti. Mēs no inženierpūna noteļā 17. jūlijā šogad notika reorganizācija un līdz ar to mums jau bija šīs iesāktās aktivitātes un piestātnes iela jau tika iepriekš izvirzīta kā arī viena no prioritātām, jo tur absolūti ir tiešām ļoti slikts segums. Ceļam arī apakšā komunikācijas ir ļoti bēdīgā stāvoklī un tomēr tā ir iela, kas mums savieno, mums ir Edinburgas prospekts un Dzintara prospekts, un tieši ļoti bēdīgs posms ir, ir tieši šajā pusē. Un līdz ar to mums ceļa fondā skatoties visas aktivitātes un jau iepriekšējās noteikti, kas bija par, iepriekšā noteikti bija par to atbildīgi jau iesākt tos darbus, nu, mēs viņus gan pārņēmām, gan izvērtējām, ka tiešām šis objekts ir svarīgs, ņemot vērā tā atrašanās vietu, objektus apkārt. Tā kā tā mēs arī pieņemam lēmumu pašlaik arī turpināt šī projekta virzību.
Paldies.
Jā, es pajautāju arī ir, ir tās saraksts, kurš tā kā gaida rindā, un tā, tas nav tā, ka lūdzu vienkārši. Es arī braucu to piestādes ielu, tā izskaitā paskatījos, protams, bija daudz ūdeņu virsot, bet, bet beidzasiem ūdeņiem arī, protams, vēl sliktāk, redzams, ir diezgan skumīgā stāvoklī, bet, protams, iespēja robežās tiek darīs budžeti ietvaros, protams. Paldies, lai viņi kaut kā būtu jautājumi.
Bet es sapratu, ka finansējums mums vēl nav pilnībā skaidrs, kur mēs varēsim saņemt kredītus.
Pašlaik tas mums nav zināms, jā.
Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka pēc tādām zināšanām virzīt, ka būs lielais budžeta izskatīšana.
Taču es nevaru, kas korektes. Budžeta nodaļa, Inga Brača, pārbaudīs visu, lai būtu pamatojums.
Ja būs iespējams, mēs noteikti šim objektam piesaistīsim aizgadu. Bet jā. Tas būs zināms faktiski mums nākamais gads.
Jā, mēs runājam arī par ar Ingu Braču, par to, ka arī par šo aizņēmumu nav precīzas informācijas par nosacījumiem, kādiem tiek piešķirts, tad, kad viņi būs zināmi, tad arī izvērtēs, cik un no kādiem līdzekļiem ir iespējams remontēt un kapitāli remontēt un izbūvēt. Tā kā jā, uzskatām, ka šīs ir, ir plāns labākajā gadījumā, bet dzīvosim. Redzēsim.
Koriģēts.
Jā, tātad par to arī, tad es saprotu, ka mēs balsājam, jā. Vēl jautājumi?
Nā.
Paldies. Lūgums kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Vairāk projekts atbalstīs. Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būju modeļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Karīna?
Inženieru būju modeļa ir sagatavojis budžeta pieprasījumu notekūteņu apsaimniekošanas programmā, kurā attiecīgi ietilps meliorācija un lietas ūdens kanalizācija. Un tur sadalās šī aktivitāte, viena, kas ir lietas ūdens sūkņu stācija, uzturēšana, un otrs ir meliorācijas infrastruktūras uzturēšanai. Kopējā budžeta pieprasījuma summa ir 955,310 eiro, kuru skaitā 18,150 eiro ir pārējušās saistības, kas mums ir ar meliorācijas plānošanas dokumentu. Un tad attiecīgi inženieru būvu nodaļa ir sagatavojusi priekšmelorācijas uzturēšanas plānu nākamajam gadam, kādus darbus varētu veikt uzturēšanai, priekš tieši par grāviem, tad attiecīgi ir plāns par lietsūtētas kanalizācijas skalošanas darbiem un CTV inspekcijas veikšanu, un vēl par darbiem, kas ir nepieciešams priekš sūkņu stacijām, jo šogad inženierkuma nodaļa pasūtījusi būs tehniskās apsakošanas atzinumus septiņām sūkņu stacijām no deviņām, un divām ir konstatēti, teiksim, viena sūkņu stacija mums ir pirms avārijas stāvokli, un otrā ir ļoti steidzami nepieciešami remontāri. Lūdzu atbalstīt budžetā pieprasījumu novērācijā un paliec ūkens kanalizācijas apsaimniekošanā.
Paldies! Larisa, uz to tā lūdzu jautājumu?
Tad es sapratu, ka Dallas tā, ka meliorācija aptuveni 300 tūkstoši, jā?
Kā lūdzu?
Dallas tie 955 tūkstoši, Dallas, nu tā, ka es lasīju tikko par meliorāciju, tur aptuveni 280 tūkstoši.
Lietas ūdens, ka kanalizācijas sūkņu stācija uzturēšanai ir šie 243 tūkstoši un meliorācijas infrastruktūras uzturēšanai, kura starpā ir arī lietas ūdens kanalizācijas tīklu skalošana un CTV inspekcija, tā savukārt ir summa 711,581. Zem meliorācijas infrastruktūras slēpjās gan meliorācijas grāvi, gan lietas ūdens kanalizācijas.
Cik tās kopā tad kopavot viņi?
700 tūkstoši.
Jā.
Un varbūt jūs nevarēsiet man atbildēt, bet cik kāda summa ir paredzēta vienkārši tīrīt grāvjus?
Priekš grāvi uzturēšanas mēs plānojam nākamo gadu 282 tūkstošus.
Nu jā, es pareizi izlasīju, kaut kā 280, tas ir faktiski bija arī iepriekšējos gadus, šī summa. Bet es gribu pajautāt, es pareizi sapratu, ka jūs jau taisat iepirkumu šiem darbiem. Jūs gatavojat jau?
Jā, viņš ir pašlaik, ka meliorācijas infrastruktūras uzturēšanas iepirkums ir nopublicēts elektronisko iepirkumu sistēmā pašlaik uz piegādātāju apsprieti.
Un tur ir uz konkrētu summu jūs taisat iepirkumu, piemēram, uz gadu, uz tiem 300 tūkstošiem. Kā jūs gatavojat?
Pašlaik iepirkuma dokumentācija ir sagatavota uz 3 gadiem.
Uz 3 gadiem? Jā. Un cik viena gada? Aptuveni kāda summa?
Provizoriski vienam gadam varētu būt 500 tūkstoši.
Vienam gadam 500 tūkstoši, bet jūs man sakat, ka gada budžeta jums 288.
Iepirkumā ir gan meliorācijas grāvi uzturēšana, ko mēs
jūs kopā skaidrs meliorācija un lietas kanalizācija, labi, jā.
Tas iet kopā.
Nu, cik ir gūlī tīrīšanai?
Gūlī tīrīšanai mēs pašlaik esam, mūsu piedāvātais variants ir tā, ka mēs esam apzinājuši, ka mums pilsētā ir 50 km tīklu LKT, tad aprēķinot to, ja mums visi tīkli būtu bīvi. Normālā kārtībā jāuztur tīri, mēs esam, ka tā summa veidojās 268 tūkstoši. Tas ir, ja mēs visiem tīkliem veicam skalošanu un šo te pārbaudu, kur mēs...
Dalas uz pusi, puse meliorācija, puse lietas kanalizācija.
Nu, jā, mēs vēl runājam par to, ka iespēja robežās arī jāskatās, jo jāizvērtējot arī prioritātes, ja gadījumā šie līdzekļi, teiksim, netiek. Nu, iespējams iegūt visu, tad mēs izējam no tiem, kuriem tā kā ir vislielākā noslodze, un tīram tos, kuri ir, nu, teiksim, mums var sagādāt vislielākās neietīgi.
Tur ir iznāk korekcijas.
Jā.
Jo, es piebildīšu, jo mums, protams, lielākie tīkli lietas kanalizācija tieši ir virzās to prospektiem, Nu, tie mums maģistrāli ir kā prioritāte, protams. Un tad attiecīgi mazākie tīkli tad pakārtojās. Tas, kas ir pašlaik piedāvāts, ir, kad mēs veicam visiem tīkliem šo te skalūšanu, jo tas mums pilsētā ilgstoši nav darīts, un mēs arī nezinām viņiem stāvokli. Un līdz ar to ir ļoti grūti arī plānot nākamo gadu investīcijas, nezinot, kādā stāvoklī mums ir tīkli. Tāpēc mums vispirms vajadzētu viņus pārbaudīt, secīgi izpētēt, un pēc tam mēs varam saprast, kas mums ir, nu, cik liels investīcijas ir nākamo
gadu. Jā, vispirms tīrīšana, tāda izpēta, konstatēt fakts, un tur ir vēl viens moments tāds, kas ir iespējams, ko var konstatēt, ja kāds gadījumā ļaunprātīgi izmanto šos tīklus priekš savas kanalizācijas, tā kā novadīšanas tādas bažas arī pastāv, mēs par to runājām, un pie kaut kādiem darbu uzsākšanas iespējams, ka kaut kādu jaunu faktu var parādīties, un tad var darīt secinājumus tālāk. Paldies vēl jautājumu. Paldies, un tad lūdzu balsot, kurš par. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts apstiprināts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Transporta majora komiteja, lai atbildētu visiem par darbu.